svet podcastov Power Media. Power Media.
Horúce kreslo sa zapalilo ešte viac. Som zaradený na podcast roka 2025 v kategórii Miláčik a to len vďaka vám. Tak ak ste sa niekedy pri mojich rozhovoroch zasmiali, zamysleli, inšpirovali alebo chytili za hlavu, dajte mi svoj hlas. Hlasovať môžeš počas celého mája a ak chcete vedieť viac, klikaj na popis epizódy a na europa2.sk. Ďakujem, že fandíte mne a môjmu vozíku. Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes to je pre mňa výnimočná časť, lebo strašne ťa uznávam a prišla moja obľúbená spevačka Sisa Sklovská. Sisa, ahoj.
Ahoj, ahojte všetci.
Počúvaj, no, ako sa máš, povedz mi. Inak takto, v prvom rade ti chcem povedať, že dobre vyzeráš.
Ďakujem ti pekne.
Potýkali sme si.
Áno.
Nevadí, hej, teda všetko.
Ja som hneď, keď som vošla, bolo mi jasné, že si musíme týkať.
Áno,
no, jasné.
Dobre, dobre, tak som rád.
Veď ja som ešte mladá, prepáč.
Však, ja viem, 39?
Budem mať 30.
Budeš mať 30, ježiš, prepáč, tých 9 rokov som pribral, pri one. To ma mrzí.
To nevadí, ja ti to odpúšťam.
Odpúšťaš? Mm-hmm. Začali sme tým pádom, dobre, mám odpustené. Sisa, ako sa máš?
Mám sa výborne.
A ty vyzeráš, tak ty si vošla do dverí a úplne si žiarila.
Ja som väčší optimista, nenapraviteľný.
Jak celý toto človek život robí?
Tak som sa narodila, prosím ťa. Mm-hmm. Ja jednoducho som milujem život, milujem ľudí, milujem svoju prácu a vôbec ja sa radujem z každého dňa a ja som stále vysmiatá a to tak so mnou ide celý život a každý sa ma na to pýta, že kde berem toľko energie, čo ma vedie k tomu, aby som bola taká optimistická, taká vysmiatá. Ja som taká.
No, toto mám aj ja. A ja som dosť optimistický človek, veľmi často sa smejem, teším zo života, ale sú dni, kedy človek proste nemá moc náladu. To máš to ty?
No, málo, ale keď sa také niečo stane, tak ja jednoducho to zoberiem veľmi tak športovo, by som povedala. Mm-hmm. A ja idem ďalej, pretože mi to za to nestojí sa trápiť, alebo smútiť, alebo ja neviem čo. Život ide jednoducho ďalej.
Veľmi dobre, také, ono to tak no. Je, ono to ďalej ide. Ale dajme tomu, že máš nejakú situáciu, ktorá, alebo máš niečo, čo ťa dokáže naozaj že vytočiť? Dajme tomu na ľuďoch.
Tak áno, dokáže ma vytočiť, keď niekto klame. Ja neznášam klamstvo, keď niekto tvrdí niečo, čo sa vôbec nestalo a ide ma o tom presviečať. Potom neznášam protekciu napríklad, hej. Neznášam môj muž, keď začne rozprávať nezmyselnosti. To sa stáva, hej. Lebo vieš, nebudem ti rozprávať, vy ste taká zvláštna sorta. By som povedala, vy ste taký svojský. Takže, ale to vieme vždy napraviť, to je veľmi rýchlo, akože v poriadku. No, ale hovorím, že mňa už keby malo niečo strašne vytočiť, ale ja nikdy nekričím. Ja, aj keď tak rázne niečo poviem, ale nekričím, nemám hysterické záchvaty, to vôbec nie, to som ani nikdy nemala, neznášam také veci, nenávidím hádky. Nenávidím ja hádky, ja sa vyhýbam, totálne, neznášam.
Ja by som povedala na teba, že ty si taká erdek baba.
Ale čo si ty, nie? Vôbec nie, ja som veľmi citlivá osoba, prosím ťa. Kam na to pasuješ?
Ja by som ja taková, že vieš spraviť poriadok, napríklad s mužom.
Ale v kľude, ale nie v hystérii, ale v kľude.
No to niekedy ešte horšie v kľude. Vieš, to je také rázne, kľudné.
No lebo keď kričíš, to ti nepomôže. Čo ti tom pomôže? Ty sebe robíš zle, aj inému robíš zle. Ja to v kľude sa snažím v kľude vyriešiť problémy, jasné.
A v čom ťa najviac dokáže muž vytočiť? Vy ste spolu 15?
Áno, 15 rokov. Tiež, keď niečo tvrdí, čo sa nestalo a neviem, kde to zobral, hej. A také maličkosti, však to by každá žena vedela o tom rozprávať, ale všetko sa dá opraviť, pokiaľ to nie je tragédia nejaká, hej, myslím v úvodzovkách.
Hej. Ty žiarliš?
No takto, je to zdravé, podľa mňa, keď človek miluje, má rád niekoho a keď sa tam dejú veci, ktoré by sa nemali diať, tak je samozrejme, že to niekoho zabolí, hej. No môj muž je pekelne žiarlivý, to je katastrofa, ten je žiarlivý aj na to, na čo nemá byť žiarlivý.
No lebo dneska mi trikrát volal, vieš.
To je strašné. No ja ti verím, ja ti úplne verím. Hej, aj presne toto je tak, že mi niekedy neverí, že kam idem a tak ďalej, že to trošku to preháňa s tou žiarlivosťou, ale on to vždy hovorí, že vieš, však aj Alain Delon bol žiarlivý ako pes.
No, však ja mu môžem zavolať, aby veril, že si tu.
No kľudne.
Chce. Mám mu volať?
No môžeš.
Ja mu zavolám. Naozaj, ja mu zavolám kľudne, akože ja mu poviem, že si vedľa mňa, že si veľmi šarmantná, že večer si vyhodíme z kopytka, ideme na drink. A to, no. Ale to by podľa mňa dovolil. Keby, on by mohli s nami, ja by som s vami išiel inak.
Ale on je veľmi dobrý, ako čo sa týka spoločník.
Ja tomu verím.
A vieš čo, on by nemohol byť môjim manželom, keby nechodil rád do spoločnosti, nemal rád ľudí, keby netancoval rád, nerád sa zabal, to by som ja s ním nevedela žiť. No čo si sa, ja by som takého muža nemohla mať. To, on má jediné šťastie, že je taký, aký je, že proste má rád spoločnosť a že sa veľmi drží a je veľmi mladý duchom, rozumieš? A že má rád,
podľa mňa,
a má rád mladých ľudí. Lebo my, aj keď ideme von, vždy teda v piatok, keď môžem, ale ja aj keď spievam v piatok, ja sa potom pripojím, že to je tak, vieš, piatok je Jurajov deň, takže my takto chodíme von do rôznych našich už overených podnikov a okolo nás sú len mladí ľudia.
Takže máte to normálne s Jurajom tak zaužívané, že piatok, aj napriek tomu, že máš nejakú prácu,
áno,
idete piatok von troška sa zabaviť.
Áno, ja keď spievam piatok, tak on ma potom počká v jednom bare, tam sa ja pripojím, no a potom sa už zabávame.
To je super. No, zabávate sa, že tancujete a tak.
Áno, ja tancujem non-stop. Aha. Ja som schopná tancovať proste do rana, to je také moje fitko. Ja milujem tanec strašne a dobrú hudbu. Mm-hmm. A keď sa zadarí, že tam dobrý DJ, tak ja vždy poprosím a diktujem skladby, ktoré sú teda ozaj tanečné, funkové, milujem funk. Aha. A také dobré, tak chalani už hrajú a tam sú proste. Ja tomu hovorím, že tance smrti. Juraj tancuje tiež, ale nie stále. Ale rád si zatancuje.
Tak, hlavne musí, nie?
Nemusí, nie, ja ho nenútim. Mm-hmm. Ale čo si, ja ho vôbec nenútim.
Ale
on ide, keď chce. On ide, keď chce, ale on sa radšej pozerá.
Hej.
On si tak sedí, popíja a pozerá sa.
To je super. To je super. A napriek tomu, že ste 15 rokov spolu, tak to máte spolu, že idete stále von,
áno, áno,
trávite spolu čas a ešte máte aké spoločné záľuby?
A ešte aj to, my sme taká stará škola v tom, že my ideme napríklad na večeru a u nás neexistuje, aby sme sa pozerali do mobilu. Hej. Mm-hmm. My sa proste rozprávame. Lebo tak to má byť a nie ako teraz mladí ľudia si sadnú do reštaurácie a vôbec sa nerozprávajú. Oni sa pozerajú do mobilu jeden aj druhý a tam sa hrajú z ja neviem čo a vôbec si nepovedia ani slovo. Ja to sledujem v tých reštauráciách a ja tomu nerozumiem, že ako to môže takto fungovať.
No je to zvláštne, ale tá komunikácia medzi ľuďmi sa dosť
vytráca. No tá sa stratila
a medzi
úplne.
Deťmi úplne,
ale
podľa
mňa. Ale sa úplne stratilo, lebo takto sa a potom aj dochádza, že tí manželia alebo partneri sa rozchádzajú, lebo si nemajú vôbec čo povedať.
No je to tak. A je to tak.
A je to veľká škoda.
Taká je doba a je to škoda.
Malo
to
malo by sa to vrátiť naspäť.
Dobre, a prečo napríklad? Toto nejak tak nedávaš do popredia. Vieš, by si mal chodiť
a
po školách.
A ti to práve hovorím. Však ti to teraz
nás,
hovorím.
Vieš, len nás
ja to
všade
rozprávam.
Toto rádio 8 ľudí počúva túto
reláciu. Ale nehovor.
Nie, srandujem. A som rád, že to o tom rozprávaš, lebo je to pravda. A je to veľká škoda, že mladí ľudia zabíjajú čas tým, že pozerajú do telefónu. Aj keď a ja to robím často, krát je to pravda, že ma to živí, ale keď
no,
som s nejakou babou na večeri alebo s kamarátom, tak nie je to úplne, že vhodné.
Samozrejme, každý však ten telefón je absolútne neoddeliteľná vec v našom živote momentálnej dobe, ale keď ideš aspoň na tú večeru, tak tam ho daj prosím ťa do tašky. Aj sa mi nepáči, keď je ten telefón položený na stole, napríklad v reštaurácii. Prečo? Tam by to malo byť, proste, aspoň tú chvíľu by to malo
možno
fungovať nejako.
Možno bolo dobre, že keď prídeš do reštaurácie, tak odložíš...
Áno, do nejako, vieš, také vázy tam hodí ten mobil, že nechať ho tam, no.
No, bolo by to podľa mňa najlepšie. Ty si spevačka, operná.
No, ja som multižánrová spevačka. Tak
ale tá opera to je proste...
Ale opera, Operu mám vyštudovanú na Vysokej škole muzických umení, ale vždy som bola opere neverná s rôznymi inými hudobnými žánrami. To je správna moja výpoveď.
Toto je pekne povedané.
Áno.
Takže opere si bola neverná s inými.
A som neverná dodnes.
Hej. Ale čo ti tak najlepšie pasuje tebe? Čo najradšej spievaš?
To je veľmi ťažká otázka, môj drahý, pretože toto je to najhoršie, čo odo mňa ty môžeš chcieť, alebo aj hoci kto iný, alebo na to sa ma každý pýta.
Aha.
Ja keď robím koncerty, tak na tom koncerte zaznejú v podstate všetky možné hudobné žánre, ktoré ja spievam.
Čo je ale
a samozrejme
super.
Vždy aj opera, ktorú ja modernizujem. Tak, je, že moderné aranže a tak. Aby som tú operu aj priblížila aj mladým ľuďom, že je to ozaj krásny žáner. A vlastne to je tá hlavná pani, to je kráľovná hudobného žánru, je opera, a potom sa to odvíja do popu, do muzikálu, do jazzu, do funku, do gypsy, do tradicionálu a tak ďalej. Hej. Čiže ja to tak robím dlhé, dlhé roky, však celý môj profesionálny život, ja takto prezentujem samu seba. Nebolo to jednoduché, lebo keď som s týmto ja začala, tak sa o mne písalo, že neviem, čo chcem. To je strašný omyl. Ja veľmi dobre viem, čo chcem.
A oni toho popíšu. Oni toho popíšu. Už keď sme pri tomto písania článkoch, ty si robíš z toho niečo?
No, ja som si z toho robila kedysi, lebo vieš, ja keď som bola solistka opery Národného divadla, a spievala som ešte teda aj na novej scéne v muzikáloch, tak muzikály to bol vtedy iba jeden, lebo vieš v tej dobe, aby jedna solistka opery spievala a niečo iné bolo nepripustné. Mm-hmm. To nebolo možné. A vtedy ani tie médiá tak akože nefungovali. To sa písalo samozrejme v odborných časopisoch, kritici písali o operných predstaveniach a o vtedy o muzikáli, ktorý sme robili, Jozef zázračný farebný plášť, to je krásny jeden muzikál, nenormálny, Andrew Lloyd Webber, a robil to s nami Béďo, ako Jožko Bednarík. Tak to bolo vtedy veľké boom, to bolo vtedy obrovské halo, keď sme urobili premiéru. Ale ja som v podstate na základe tohto mala veľké problémy, že som bola stále za to karhaná, že spievam aj muzikál, aj operu, aj pop, že to proste nie, to nie je možné, to nejde dohromady. Len potom som dostala pozvanie na konkurs do Prahy na Krysaža, ja som tam odišla, som vyhrala ten konkurs a vlastne som sa etablovala a nechtiac v Prahe som ostala skoro 15 rokov. A tam som si myslela, že aj ostanem, ale niečo mi hovorilo, že si sa choď ty domov. A tak som sa zobrala, ale musím povedať, že nebolo to len tak z mojej vôle, ale mňa naspäť na Slovensko v podstate dotiahli Lasica Satinský. Oni ma videli v Prahe spievať a oni vtedy prišli za mnou, že ja som ako, že kto som ja? Ja hovorím, no, že ja som teraz Slovenka. Oni, že a to ako to, že vy ste tu a nie ste u nás a to čo má byť? Lebo ja som sa úplne stratila z Bratislavy, hej. Tak oni ma dotiahli naspäť do toho svojho, do tej relácie. Niekto je za dverami. No a tak som sa vlastne naspäť dostala na Slovensko a potom ma zase začali obsadzovať na novú scénu do muzikálov. A tak teda centrum toho bývania je tu v Bratislave. Ale stále som ostala v Čechách, stále spievam v Čechách, koncerty a tak ďalej, takže...
Takže Slovensko-Česko.
Áno, ja som, ja keď to môžem tak povedať, som československý umelec.
Hej, hej. A to je dobré, aspoň že je publikum.
Veď áno.
Jasné.
Áno.
Mňa poznajú zatiaľ iba tu.
Ale teba budú poznať.
Ja tomu verím. Počkaj, ja tomu verím. Robím preto všetko. Ja som raz videl inak nejaký rozhovor s tebou a ty si ukazovala dom. Tuším, Zuzkou Vačkovou?
Áno, Zuzka bola u mňa.
Mačky, máš veľa mačiek.
Áno, ja som spätá s mačkami, áno.
Spätá si s mačkami, máš rada mačky. A
ja som vyrastala s mačkami, doslova.
Aj z posteli spia?
No, takto. Keď som žila bez Juraja,
áno,
tak mačky so mnou boli v posteli a boli všade. Juraj, mačky teda, ako by som to povedala, on ich toleruje, oni tolerujú jeho. Pretože on na domáce zvieratá vôbec nebol zvyknutý a ja som si práve Juraja tak vyskúšala. Pred 15 rokmi, keď jednoducho on chcel a mi povedal, že si sa však prídi ku mne aspoň na víkend. Ja hovorím, dobre, však piatok spievam, tak sobotu prídem. A ja som si tak povedala, ja ťa teraz vyskúšam. Tak ja som prišla z... On sa pozeral z okna, bola otvorená brána, tak som vošla a on sa úplne zarazil. On mi to potom rozprával, že to som nemyslel tak vážne, že ja som myslel, že na víkend, ale nie, že prídeš dnes s kúfrom, lenže to nebol kúfor, to bola prepravka s mačkou, prvou. Ja som mala vtedy 3. A ja som prišla s mačkou, s kocúrom, volal sa Monty, už nežije chudák. A tam som pustila na tom veľkom dvore, proste na kolibe, hej. No a ten kocúr tam už zostal. On už nechcel odtiaľ odísť za svet, lebo ja som v Prahe bývala v byte, kde teda som ich púšťala na dvor tiež, ale potom v Bratislave som mala prenajatý byt, pokiaľ som nepostavila môj dom, ktorý zase je tu v Bratislave na inom mieste, tak som bývala v trojizbovom byte a tam som ich nemala kam púšťať.
Monty mal iba balkón.
No ten bol na nervy, no. On mi utekal z bytu, on si vedel otvoriť dvere, ja som raz, som prišla z predstavenia.
Vedel si otvoriť dvere?
Z opery, ja som prišla z predstavenia opernou, ja som zabúchla dvere a som zabudla zamknúť a on mi odišiel v noci, on si otvoril.
On sa akože ma otvoril
on vyskočil na kľúčku. Nie, on to, vyskočil, počujem, a on vyskočil na kľúčku, otvoril si a odišiel. A ráno zvoní mi suseda. A ja otvorené dvere, ja hovorím, preboha, to čo je, že prečo ja mám otvorené dvere? A ono, že však preto vám zvoním, že máte otvorené. No Monty si otvoril a odišiel, tak behal po cintoríne, prosím ťa, prievoze.
No možno hľadal niekoho.
No, a tak ale vrátil sa domov, samozrejme, to sú cvičené moje mačky, ktoré by nikdy neodišli. To už nedočiahol. Ale vidíš, tak to si vedel otvoriť, no. Tak... ten Monty tam už zostal na tej kolibe a vlastne Juraj vedel, že ja bez mačiek nebudem. Mm-hmm. Hej, to neexistuje a preto mi ani nikdy tú otázku nedal, či ja alebo mačky, lebo vedel, čo odpoviem.
Rozumiem.
Veľmi to múdry muž.
Ale tomu sa hovorí láska. Urobil áno, kompromis aj áno. On, aj ty a máte nie, spolu mačičky.
Obrovský pozri. Kompromis a tým pádom aj. My sme tak dohodnutí, že máme na dvore vlastne 2 domy, že v jednom dome ja tam mám aj štúdio, ja tam učím, áno. Ja tam pracujem a tam bývajú mačky. No a druhý centrálny dom, tam je vlastne Juraj pánom. No a tam tie mačky sme sa dohodli, že teda nepôjdu, mm-hmm. že tam nebudú. Tak je to kompromis, hej.
Jasné.
Ale povedal mi, že už trošku pred viacerými rokmi, že on ich má aj rád. Ale trvalo to roky, aby si našli k sebe cestu.
Vieš, ono to podľa mňa príde, lebo ja som tiež nie nejaký psíčkár mm-hmm. a mali sme psa spolu a po určitej dobe som si na to zvykol. Už mi ani tie chlpy tak nevadili. Mm. A zrazu zistíš, že možno ti sem tam niekedy aj chýba. Ale prešiel týždeň.
Na toto má alergiu Juraj. Je alergický, ale nie doslova. Je alergický na to, keď sa mu mačka prejde okolo vyžehlenej košele a chvostom sa mu nebodaj dotkne tej košele.
Chlpy.
Tak to, keby si videl tú reakciu, no to si nevieš ty predstaviť. Mm.
Viem.
To je akože peklo.
Ja tomu verím.
A Juraj, počujem, a Juraj, keď chodil, on bol 5 rokov v Bukurešti, tam prezidentom poisťovne, a čiže on chodil vždy v pondelok preč a vrátil sa v piatok a vtedy som ja samozrejme mačky mala v tom dome centrálnom, aj v posteli boli. A teda ja som nevedela, jeden z tých kocúrov si otvoril roldor, on to vedel otvoriť.
Ty čo máš za kocúrov?
Počkaj, ja mám jedného bengala, ktorý je taký silný, on má také svaly, že on ti, prosím ťa, normálne si otvára takto dvere za zasúvacie, to je neskutočné.
Mohol by mi robiť asistenta osobného, vieš, by ma tlačil po poluse.
Nemohol. On je veľmi mudrý. Počujem, a on si otvoril ten roldor a ľahol si do skrine pod jeho saka. A samozrejme, mačka plzne. A počkaj, ja som o tom nevedela. A ja len raz počujem krik, nadávky, on preboha, čo sa deje. A teraz on vytiahol jedno z tých sák a dole počuje kožušina na tom saku a na všetkých sakách bola kožušina. No katastrofa, tak to nechci vedieť, čo som si musela vypočuť.
To, to verí.
To bolo veľmi zle, tak som musela povinne vyčistiť všetky saká od tých chlpov. Takže aj takéto veci sa u nás dejú, no ale tak teraz to nehrozí, lebo tie mačky naozaj, teda som povedala, dobre, nemajú prístup do centrálneho
Jasné.
domu.
Ale kompromis a mačky sú v podstate s vami. Keď sme sa rozprávali o tých sakách,
ano.
Tak ja teba a Juraja vidím proste vždycky vieš, uhladený, nastaľovaný, čo sa mne veľmi páči. Ja mám rád, keď ľudia na seba držia. Mne sa to proste, ja to mám rád. Ale čo taký ten bežný život? Vieš, že ráno sa zobudíš, lebo si takisto človek, ja dáš si, vybehneš najvnúme tomu v noč, v teplakoch niekam, alebo že automaticky, keď opúšťaš dom, a ideš niekam, že do obchodu, hoci čo vybaviť alebo niečo, že už si tak, že sa nastajluješ. A...
No, poviem ti takto. Od malička mám v sebe, som estet, veľký estet a ja by som na ulicu nikdy neupravená nevyšla. Mm-hmm. Nikdy. Mm-hmm. Ani, že nenalíčená neupravená. To je, u mňa nehrozí. Aj. To mi stačí ísť domu a ísť hore do obchodu, čo máme dva kroky, ale ja idem upravená. Toto ja mám v sebe, ale ja to mám zakodované doslova.
Ale bavíme sa o úprave také, že vyšla by si v teplakoch?
Ale,
si
ale ja nosím teplaky. Ja ale pekné teplaky.
Jasné, že musí byť pekné.
Ale, a ešte mám jednu takú chorobu ja, takú malú diagnózu, že mne musí všetko ladiť. Ja, keď mne neladí, pozri sa na mňa, vidíš, všetko ladí. Sleduj to. Keď to neladí...
A hlavne vozík. Ten vozík s tebou ladí.
No pozri sa, ja ladím úplne so všetkým. No. Proste, ale to sa týka aj spodného pradla, všetko to musí ladiť. Ja by som ináč bola proste zle.
Mm. No a poďme ešte k Jurajovi, to ma zaujíma, povedz. Že Juraj vybehne v teplákoch len tak proste, alebo sačko.
Vieš, takto. Stáva sa, že keď ma vezie do divadla napríklad hrať, kde sa nedá parkovať, hej, na predstavenie, alebo niekam, kde proste potrebujem odviesť, tak aj sa stalo, že ale pozor, ja mu kupujem krásne tepláky, nádherné. Takže tie už ma tak viezol, že v teplákoch, ale on by v živote do mesta ani na pivo v teplákoch nešiel.
Takže vy dva ste sa
on
našli.
On by nešiel.
Hej.
To by to ja mám čo... Ja mu vždy hovorím, keď ideme tak trošku na pivo, niekde tam u nás, hej, hore, že daj si tenisky. On chodí stále v topánkach, vieš, však má milión tenisiek, hovorím, obuj si tie tenisky. On je zvyknutý proste na takú elegantnú módu. On je viac zaťažený na tú elegantnú módu.
Rozumiem.
My aj keď ideme piatok večer von, tak on si dá sako, dá si kravatu, brošňu.
Hej.
Proste sa vyštafiruje. Hej. Ako keby ja som vždy smiem, že ideš na ples, vieš.
Jasné,
no
jasné.
A ja som ho tak naučila isté veci, že aby sme ladili i farebne. Mm-hmm. A najprv sa tomu bránil, ti poviem, lebo viete, vy muži ste takí, že keď vám žena niečo povie, tak vy to moc neberiete, lebo vy si myslíte, že vy máte to hlavné slovo. Vždy. Je to tak?
Býva to tak niekedy, pravda, tak? Pravda.
No a najprv sa s tým ako trošku nevedel stotožniť, ale potom uznal sám a povedal, že mám pravdu, že keď takto ideme von alebo ideme na nejakú udalosť, že to vždy lepšie vyzerá, keď ten partner s partnerkou farebne ladí. Ako keď, ja neviem, sú vyzerajú kanárici dvaja, hej, že úplne odveci. To nevyzerá dobre. Ani na tých fotkách potom v médiách, však jak to vyzerá. Takže on to pochopil a povedal, že áno, mám pravdu, tak teraz sa vždy snaží a my to tak akože spolu, my si vždy povieme, čo si obliekáš. Dobre, tak buď sa doladím ja a väčšinou sa doladím samozrejme ja. Dobre.
Koľko ti tak trvá časovo sa nachystať na takúto akciu, kde ideš?
No, poviem ľudí? Ti, že Juraj je rekordman v tom, že ako byť dlho v kúpeľni.
Hej.
No ja som amatér voči nemu ťažký.
To čo znamená ako byť dlho? Koľko tam je tým pádom?
No dlho.
Vyše hodiny?
Joj, to pridaj veľmi, to veľmi pridaj.
To fakt?
No naozaj. On naozaj v tej kúpeľni, proste ja som schopná za hodinu byť hotová, namalovaná, učesená, oblečená, keď sa ponáhlam, hej. To som akože, jasné, to dokážem aj rýchlejšie, keď je stres. Ale Juraj proste, on vie, že on sa sám češe, on má tie vlasy si vyfúka, že on má krásne vlasy, takže má čo fúkať na tej hlave.
To je super.
Takže vieš, takže no. On má, všeli, on sa sám strýha dokonca. Hej, teraz on taký krémik, onaký krémik.
Ale nie kvôli tomu, že je bol šetrný.
Ako? Nie. Počúvaj ma, teraz aj chodil ku kaderničke mojej, ale on ti má také fázy zaujímavé, že on tam príde, chodí, vidí tam, ja neviem, 10 krát a potom mi povie, a už tam nejdem, idem sa zase strihať sám. Mm-hmm. On sa proste vie sám ostrihať, hej, tak dobre, však nech robí, čo chce. Ale on je strašný puntičkár v tomto, že naozaj krémiky, onaké, hentaké, nočné, denné,
takže skincare pekne spraví.
Áno, strašné, všetko. Všetko a on v takom kľude, hej. Takže on je v tej kúpeľni fakt dlho teda.
To je sranda.
No.
A dobré, ale čo?
A nie, ja som veľmi rada, že mám takého muža, čo sa o seba stará. Bolo by horšie, keby som musela môjho muža nútiť do toho, aby sa o seba staral, že aby ja neviem čo, hej.
Že aby sa osprchoval.
No to, tak to by som nemohla takého muža ani mať.
Alebo sú takí, čo pustia sprchu iba na kachličky a klamú sami seba, vieš. Že sa im nechce
to, ale ako dobre ty hovoríš.
Však ja som vyznáš
trebol, sa,
ja
čo?
Som trebol do 30.
Vyznáš sa, že?
Do 30 som klamal sám seba. Si sa, počkaj, ty si bola v Koreji, tam si bola vyznamenaná ako najlepšia herečka, pokiaľ sa nemýlim.
Dvakrát dokonca.
Dvakrát. To, kto tam udeluje, alebo ako to prišlo, lebo mňa zatiaľ nikto do Koreji nezavolal, vieš.
Vieš, Majta, v Koreji je najväčší vôbec svetový festival muzikálový na svete, lebo Korejci sú neskutoční fanatici do muzikálu, ale že nenormálni a teraz to bude zrejme, počkaj, keď správne počítam, jedno, možno aj teraz bude možno 15. už ročník, ak nie viac, kde sa to koná v Južnej Koreji v Daegu. To je mesto Daegu a to je slávnosť. To je nám odovzdávanie Oscarov. To je vážne. Oni to tam berú, že no, svetová úroveň, červené koberce, neskutočné. No a tam vlastne je vyslaná z Koreje jedna dáma, ktorá cestuje po Európe, ale teda po svete a chodí na pôvodné muzikály v tom štáte, ktoré vzniknú. To musí byť pôvodný muzikál.
Jasné. Hej?
A ona v Prahe dostala také ako, že jej povedal niekto, že choďte sa pozrieť na Sisu Skolsku do Bratislavy na Matahari. Mm-hmm. My sme hrali Matahari, hej. A ona išla teda, vycestovala za nami. Nám to bolo oznámené, že ona príde sa pozrieť
na vystavenie. Takže vedela si, že tam bude.
Áno, nám to ona zavolala do divadla a mne teda riaditeľ oznámil, vtedy riaditeľ, že príde takáto žena, ktorá eventuálne ide teda o to, že keď sa jej to bude páčiť, tak nás prihlási do súťaže na ten festival do Koreje. Uh-huh. No ona prišla, my sme zahrali a ona povedala, okamžite to berie. Tak a takto sme, ale ja som to brala, vieš, s rezervou. Vieš, ako to chodí, že prídu ľudia, povedia ti, idete tam a tam a ono sa všeličo porozpráva a nič sa z toho nestane. No ale toto sa myslelo vážne, pretože títo ľudia, Korejci, Japonci vieme, a Číňania, že oni keď raz povedia, to platí.
Hej.
Takže naozaj sa to udialo. My sme museli poslať samozrejme komplet kulisy, tu išlo loďou, 2 mesiace to tam ide, lebo ináč ako. Takže to tam šlo a my sme tam vycestovali, to bol jún a bol to rok 2014, prvýkrát z Matahari. No a neskutočné v obrovskej konkurencii veľa štátov, asi 15-17 štátov, to tam vždy je obrovská účasť. mi udelili, že som najlepšia herečka, akože na svete muzikálová, čo som teda neskutočné. No a ja som vtedy tam dokonca urobila takú vec, že ja keď idem spievať do zahraničia, ja sa vždy naučím v tej reči nejaký hit, ktorý tam majú a ktorý pozná vlastne každá veková kategória.
Tak
ja som
poďme.
Sa v korejčine naučila celú moju ariu, ktorú som tam spievala.
Ty si pamätáš, že teraz ju?
Nie, teraz si to nepamätám.
Ja som sa tešil.
Škoda, bola by som sa na to pozrela, ale to už je dávno z hlavy
jasné,
von.
Jasné.
Hej, ale ja som sa to naučila, mňa to učila normálne Korejka. Ako ja sa vždy si nájdem človeka, ktorý je z tej krajiny, aby ma to naučil.
Voľom čase.
Aby ma naučil výslovnosť. Tak ja som ich tak šokovala, pretože tam sa to samozrejme, tie všetky muzikály idú s titulkami, hej. My hráme v pôvodných jazykoch, každý štát, a tam idú korejské titulky. A ja odrazu, hlavná pieseň, Matahari, a ja, že korejský. A oni nechápali, že to, čo ja som taký potlesk, ale že také burácanie, čo v tom divadle sa stalo, za to, že som takto urobila. Ja som to nikomu nepovedala, oni to nevedeli, tí Korejci. No a jednak, vieš, aj to publikum korejské, či čínske, alebo japonské, oni sú takí ukáznení, oni nereagujú tak ako u nás, že keď sa tu u nás páči, tak ľudia tu kričia, bravo, hurá, tlieskajú, skáču, čo. Tam sú takí ukáznení, oni sú proste taká mentalita. A na nás aj upozornili na to, že aby sme sa nezlakli, že keď budú reagovať nie tak, ako sme my zvyknutí, no čo si, počujem, a oni už od začiatku tak tlieskali, aj kričali, aj stáli, proste to bolo niečo nenormálne, to bol taký zážitok. No a potom my sme odišli, sme odleteli domov a odrazu mi volajú z divadla, že si sa, ty sa musíš vrátiť do Korei. A ja, že čo do Korei? On to nie je za rohom, čo, jaký Korea, kam? Však to je strašne ďaleko, nie? Ja som mala ísť na dovolenku. My sme mali s Jurajom ísť na Capri, do Talianska. A teraz si predstav, že ja oznamím môjmu mužovi, že ja idem do Korei. A že on, že no tak, tak sme sa tak dohodli, že ja pôjdem teda do Korei, lebo oni mi zavolili, že ja som to vyhrala. Že ja si musím prísť pre tú cenu.
Jasné, jasné.
A ja hovorím, tak toto je vážna vec, že to neexistuje, by som tam nešla, tak ja tam idem, tak som tam vycestovala. Juraj išiel na Capri a ja tam. No a to bolo, ti prosím ťa, normálne odovzdávanie Oscarov. To bol nenormálny večer v prekrásnom obrovskom divadle, kde spievali teda rôzni tí najlepší hostia, ktorí tam boli. A mne dali teda tú hlavnú cenu. A ja som potom letela za Jurajom naspäť, teda išla som do Neapolu a tam sa stala veľmi zaujímavá vec. Že
tam ťa zobrali, nie?
Tam ma zavreli.
A to je super, že vieš, že prvé si úplne hore, ocenia ťa, tešíš sa.
A hneď som base,
a potom si base.
A že hneď. No to bolo teda prvýkrát, no a druhýkrát sme išli do Korei s Madame de Pompadour, lebo oni nás už tam poznali. Ja som sa tam stala v tej Koreji normálne ako maskot. To bolo neuveriteľné. Ja som šla po meste, tam všetci sa chceli so mnou fotiť a si sa tam obrovské billboardy, ale že obrovské billboardy po celom tom meste, moje, hej, ten plagát, čo sme mali na Matahari. No a tým pádom sme sa stali súčasťou toho festivalu a my sme už tedy vedeli, že ideme robiť ďalší, že ide Madame de Pompadour, lebo ja tak femme fatale. A oni čakali na nás, že teda, my povieš, do 2 rokov sme schopní ako to mať. A aj sa tak stalo. Vtedy už neprišli sa pozrieť, my sme to poslali, my sme odohrali premiéru na Novej scéne, sme to poslali a znova nás teda pozvali, tak sme tam išli po druhýkrát a mne dali to ocenenie aj druhýkrát za Madame de Pompadour, čo som vlastne jediný umelec, ktorý to dostal dvakrát na tom festivale.
Takže aj druhýkrát si išla do Talianska, zobrali ťa?
A druhýkrát som, kde som išla? Nie, druhýkrát to bolo tak, že my sme išli, ako z posledných sme tam hrali, to znamená, že bol jeden deň a už bolo odovzdávanie cien. Čiže sme nemusela som odísť tým pádom.
A mali sme si divákom povedať, že čo sa stalo na tom letisku, aby to neskončilo iba tak, lebo oni potom z toho vedia urobiť hocaké
články. Jasne, samozrejme z toho budú strašné články.
Tá, ale takže zobrali ťa, ale
no, ja som priletela o polnoci, a keďže Neapol je veľmi nebezpečné mesto, tak samozrejme Juraj ma tam čakal a na Capri ide posledná loď, lebo tam sa dá ísť iba loďou nejako ináč.
Hej.
Išla o 7 večer. Takže Juraj zabeštaloval hotel Neapol, aby sme tam prespali a ráno išli teda loďou na Capri. No a ja som prišla a ako prvá som vychádzala z lietadla a mala som lodný kufor, takzvaný, lebo však ten najväčší kufor, čo sa dá, lebo som tam mala samozrejme šaty na 2 týždne na dovolenku a ja sa zbaliť na dovolenku 2 týždne, prepačte, ja mám proste 14 topánok a ja neviem koľko, neviem čo, na každý večer iný outfit samozrejme aj na deň a tak ďalej. Čiže u mňa to vôbec nie je jednoduché. Len ja som spravila jednu vec, že ja som riaditeľovi divadla dala moje večerné šaty, ktoré som mala na odovzdávanie tých cien, ktoré boli dosť ťažké. Boli z takých koralov a bolo to hrozne ťažké. Nebudem to predsa trajpať na Capri, tam si to určite neobločím. A aj tú sošku som dala jemu, aby mi to odniesol do Bratislavy. Mm-hmm. Čiže on letel na Slovensko a ja do Nápolu. A ako som ja vychádzala dokonca prvá z lieta a prvý kufor som ja dostala, ten prvý veľký, tak som išla. Už som videla Juraja, on mi mával, ja jemu a odrazu sa dvere zaklapli predo mnou. Vedľa mňa jeden obrovský chlap, tam na druhej strane druhý obrovský chlap, tak to ma dvihli do ľuftu a ma niesli preč. A ja, že čo sa deje? Nie. A našla som sa v jednej miestnosti, kde si ma teda posadili, normálne výsluch. Mm-hmm. A ešte stále som nevedela prečo. A ja som sa stále pýtala, ale prečo? Hovorím, spravila som niečo? Deje sa niečo? No ono je to o tom, že vieš, o 12. v noci, o polnoci, keď vystúpi z lietadla žena sama s veľkým kufrom, nastajlovaná, lebo som šla rovno z toho vlastne večera, som sadla do lietadla a letela som, tak je to také divné, že čo tam asi prišla robiť. A čo má v tom veľkom kufri.
Rozumiem.
Takže ma tam vyspovedali, celý kufor mi rozhadzali, kompletne hľadali, všelijaké veci hľadali a ja som im stále rozprávala, že vedia, idem z Koreji, ja som vyhrala a nemala som tie ceny. Ja som to nemala ukázať. Hej. Tak so to, no, zdržali ma veľmi dlho. Juraj, ten bol úplne na nervy, on nevedel, čo sa stalo. Jemu to nikto nepovedal.
Ježi,
on tam
čakal.
Nie, nepovedal mu to nikto. On tam proste s nervami hotový. On mi stále vyvolával. Teraz ja som nemohla ani telefón dvihnúť, pretože mi nedovolili vôbec nič. Až potom po úpor, ja už som sa aj smiala tam, lebo najprv mi nebolo všetko jedno, ale potom mi to už bolo smiešné, lebo hovorím, ja už neviem, čo, ako mám dokázať.
Tak hlavne, keď človek vie, že nič neurobil,
že
nič tam
nemá. Že kto som, čo som, tak ja, potom, keď už trošku sa oni ukludnili, lebo boli veľmi nepríjemní, ale že skutočne veľmi nepríjemní. Zrejme to tam majú často, takéto čosi. Aj. A vieš, a babi šeličo v tých kufroch majú. A šeliaké omamné veci a tak ďalej. No a toto oni hľadali zrejme. A potom, keď sa tak akože už konečne z toto, tak hovorím, dovolíte mi, ja vám ukážem na mobil, že kto vlastne som. Hej, tak potom som im ja ukazovala aj tak, hovorím, však vonku ma čaká manžel, hovorím, veď ja tu nie som sama, tak potom ma konečne pustili. No tak, ale mi sa toto nestalo prvýkrát, ti poviem, mňa takto pozatvárali na letiskách veľmi veľa krát, lebo mne sa stala v roku 1995 katastrofálna vec a varujem vás všetkých, dávajte si strašný pozor. Ja som išla autobusom a mala som v taške pas. Mne ho niekto ukradol a ten pas bol zneužitý na území Nemeckej republiky.
Aha.
A ja som o tom vlastne, ja som tu išla hneď nahlásiť na políciu, že mi ukradli pas. Ja som bola v kľude. Vybavila som si nový pas a žila som ďalej. No lenže...
Medzičasom?
Ja som vždy cestovala veľmi veľa. A bolo to v pohode, že ale išla som, a to som cestovala práve cez Londýn, cez Nemecko a nič, všetko bolo v poriadku. A išla som raz na tlačovku do Viedne a som mala hrať muzikál o Aretónovi Senovi a išla som proste na tlačovku a prechádzala, išla som autom a išla som z Českej republiky do Rakúska a tam ma stopol jeden colník a zobral si môj pas. Išiel do takej budky, vrátil sa a povedal, že nikam nejdem. A ja, že ako to, že nejdem? A nechcel mi povedať prečo. Zaťatý proste. Zas som musela ťahať z niekoho von, že čo, prečo, za čo, na čo. Tak nakoniec tento colník mi povedal, že ja som persona non grata v celej Európskej únii, pretože ja som vlastne nie ja. A ja mám, a mi doniesol na moje nalíhanie papier, kde bolo asi, ja neviem koľko mien na môj pas. Všetko ženy, aj Slovenky, aj Češky, aj Nemky, aj Rusky, proste tam bolo hocičo, ktoré sa vydávali za mňa s môjim pasom. Ten pas bol predaný.
Rozumiem.
Chápeš
rozumiem.
Ma? Zneužitý a predaný. No a môj drahý, a týmto začal peklo, pretože mňa ozaj nechcel pustiť. Povedal, že ja nesmiem nikam do žiadnej Európskej únie, ale ja som mala v pase ešte na jeden deň vízum do Kanady. Na základe toho ja som ho uprosila, lebo som mu ukázala v kufri moje plagáty, moje CDčka, že ja fakt som umelec, že toto je celé zle. Tak ma tam pustili, ja som prisahala, že sa vrátim. A ja som sa samozrejme vrátila. No ale potom začalo niečo strašné. Ja som to začala vybavovať, lebo tým pádom ty nemôžeš vôbec nikam vycestovať do Európy. Vôbec nikam. Všade ťa zavrú, hej?
Hej.
Tak ja som to v Prahe, som tedy žila, tak ja som šla na veľvyslanectvo. Hej, v Prahe na nemecké a ja som povedala teda, čo sa mi stalo, že mám takýto problém. Totiž celý problém mi spôsobili policajti, ktorí to neposunuli ďalej.
Takže ty si viac
tam bola spísaná, tam bola spísaná zápisnica. A oni to neposunuli ďalej, jednoducho nechali to tak. No a ja som teraz, sme to začali riešiť, ja poviem ti, trvalo mi to rok a pol vybaviť a bolo to veľmi ťažké, keby nie to veľvyslanectvo, aj ja sa nepohnem vôbec z miesta. Miliónkrát som musela dávať otlačky prstov, dávala som tam časopisy, že Karel Gott je môj priateľ, lebo však on v Nemecku doma, že aby mi verili, že teda, že kto som, čo som. Tak rok a pol to trvalo, pokiaľ sa to, ale pozor, nezrušilo. A z niektorých tých počítačov z tej databázy sa to nedalo vyhodiť. To znamená, že ja následne roky, ak som cestovala po svete, ma zatýkali na letiskách.
Napríklad... Pozri sa, ale kto môže povedať, že toľkokrát bol zavretý na letisku na takom, na takom, na takom?
Počúvaj ma, ale aby si vieš, ako tam jednajú s babami, teda hrúza, ale s akými babami som bola v jednej miestnosti, to je zase druhá vec, ale chceli ma raz vrátiť do Kuala Lumpur, tak už som rozmýšľala, čo tam budem na ulici spievať, budem zabávať, proste, lebo Kuala Lumpur je krásne mesto, nie?
Že ja si myslím, že by si sa nestratila.
Ja ma vrátili proste z Nemecka, ma chceli poslať naspäť, ja by som sa určite nestratila, to si píš. Potom ma zavreli v Atenách na letisku v noci, ja som išla z televíziu Prima, sme išli točiť Hviezdy na cestách a ja som išla za nimi, lebo som spievala niekde a som nemohla ísť, tak som cestovala za nimi. Tam ma tiež zavreli v Atenách.
Tak si máte, že Hviezdy v base.
A nedalo sa s nimi dohovoriť a bože môj, zmeškala som lietadlo a ja neviem čo. No, bo je to tak, ako Češi majú na to dobrý výraz, strašný voprus. Hej, takže fakt
verím.
Otrava.
A z blbosti.
A ja varujem vás, že dávate si pozor na svoje doklady. A ja som cestovala s tým papierom, kde boli moje otlačky prstov a tam bolo napísané, že to som ja, čo nie som ja. To je dobrá veta, ale je to tak. A poviem ti dodnes, keď cestujem po týchto letiskách, ako je Nemecko a podobne, tak mám v žalúdku zlý pocit.
Úplne vážne. Úplne ti verím, lebo nie je to asi nič príjemné. Mne
no
stačí,
je to
keď iba prechádzaš cez kontrolu a iba sa teba zastavia. A
ja som také. Na základe toho zmeškala toľko lietadiel. Hej. A okrem toho, že áno, že ty máš tiež nepríjemný pocit niekedy, že cez toto. Napríklad ja tak pískam, ja vždy pískam, ja musím ísť skôr na letisko, pretože vieš, že mám titanovo keramické kĺby a to píska.
Ja mám krku, titán, ja tiež
no
idem.
A no. Ja mám dva pasy na každú nohu jeden a ja vždy, keď idem cez tú kontrolu, ja už kričím dopredu, že mám operované kĺby, lebo ja automaticky písam, oni ma už berú, už ma vyzliekajú a už ma toto prezerajú a ja sa tam vždy veľmi zdržím.
To verím, no. To verím, ale to sa dá vybaviť podľa mňa akože nejaký preukaz, že toto
máš. Ale ja ho mám.
Aj tak ťa kontrolu?
Ja ho mám, nepomôže ti nič. Nie, to nepomôže. Ja mám dva pasy, ja mám nový pas na každú nohu.
Ty vole, to je sranda, no.
A nepomôže to. Oni ťa berú proste bokom a má tam celú musia oné s tým oným prístrojom a dokonca som išla spievať do Ríma, som mala koncert a išla som už učesená, mala som veľmi veľa sponiek v hlave a tá baba ma nútila tie sponky vybrať. Ja hovorím, ani za svet. Hovorím, ja som bola dve hodiny u kaderničky, tie sponky von nepojdu.
A pochopila?
No, bolo to ťažké, ale nakoniec ma pustila.
Ona si si vybojovala svoje.
Hej, lebo proste to píska, no, tak vieš, no.
Ja to úplne rozumiem. Počkaj, ja tu mám Sisa, no blížme sa ku koncu, ja tu mám len posledné tri také otázky, že tak rýchla odpoveď na ne potrebuje, takže no, takú stručnú, rýchlu. Najdrahší kúsok oblečenia v tvojej skrini?
Je veľmi drahý, ja nepoviem sumu, ale sú to jedny šaty jednej modnej značky.
Teraz sa opýtam ja. Si ochotná asi minúť veľa peňazí za oblečenie, že?
K mojej profesii to patrí.
Tak, toto sa mi páči. Poďme na ďalšiu otázku. Na čo bežne najviac míňaš?
Najviac míňam topánky, je moja slabá stránka. Sme opäť pri oblečení, ale to je od malička. Proste zbierka topánok. To mám na to slabosť.
A na čo si kedykoľvek najviac minula?
Sú to darčeky pre môjho manžela.
Toto je pekné. Toto je pekné. A si sa ešte toto ja chcem dať. Máš nejakú rozcvičku hlasovú predtým, než ide na...
Samozrejme, ja nikdy nejdem spievať bez toho a to aj mojich študentov. Im pripomínam, že neopovážte sa niekedy ísť spievať hocičo a hocikde bez toho, aby ste sa nerozospievali.
Teraz som tvoj študent.
Dobre.
Tak ma troška pouč a máme potom.
Tak budeš po mne spievať, dobre?
Dobre.
Tak poď. Na 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 na. Daj.
Asi by ma nezobrali k tebe do školy.
No poď.
Na 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 na.
Až na to, že si úplne v inej tónine.
Á, do p***. Zdalo sa mi, že som zle.
Poď sa naladiť mierne.
Ja to
poď.
Neviem toto.
Daj iné cvičenie. Na. Poď.
Počkej, toto keby som vedel, tak zarábam v Kuala Lumpur.
Daj.
Toto nedám. Na. To nedám. To nie je šanca.
Tak dám ti to nižšie. Na.
Nemáme niečo lepšie? Ja neviem, takže nu.
Tak mi zaspievaj Kohútik Jarabík, niečo musíš vedieť.
Dobre, skúsme. Kohútik Jarabík, nech ho do záhrady.
Ale sa sústreď.
Tak dobre, teraz pozeraj. Ako, tak
prosím ťa sa sústreď, nadýchni sa a pekne spievaj.
Ja neviem spievať. Ale to neviem, naozaj.
Ale vieš.
Kohutík jara bych nechodol.
Záhrady.
No veď ma doplň, ja ťa skúšam. A vedel, dobre to bolo?
Nie.
No lebo ja som aj skúšal, akože, ale nepočúvali to ľudia. Takže tu bude problém. Ako učiteľka mi hovoríš, skončí.
No, keby si sa snažil možno, ale teraz neviem, či máš sluch alebo nemáš sluch.
Sluch mám podľa mňa, ale ja to neviem. Neviem spievať.
Ale keď máš sluch, musíš to vedieť po mne zopakovať.
To sa nedá, veď ty tak otvoríš ústa.
Tak na, na, na.
Na, na, na.
Si v inej tónine.
A toto je aká tónina?
Ja neviem, aké si ty tónine. Ty si proste v nejakom, neviem čo.
Si sa veľmi pekne ďakujem, že si prišla do mojho horúceho kresla. Ako sa cítila? Všetko na poriadku?
Ty, ale to kreslo nehreje. Prečo?
No, nehreje.
Ja mám rada v aute, keď mi kúri, vieš.
Vážne?
Mm-hmm.
Vieš, čo mi to
ide zima, to je, vieš, aké bolské?
No, to áno, ale v zime my toto púšťame na kúrenie. Hej. Teraz je teplo, by si bola zbytočne, by ti bolo moc teplo.
No.
Ale všetko na poriadku?
Jasné, výborné. Výborne sa mi tu v tom sedí.
To som veľmi rád.
A nesedím v tom prvýkrát.
To si hneď povedala aj na začiatku. Ja som nevedel, že tí bedrové kloby, ruky pooperované.
Prevážali ma na takýchto vozíkoch, takže mám skúsenosti.
Takže, ale chcem povedať divákom, že si sa nejde normálne na vozíku. Vieš chodiť, áno?
Viem chodiť, aj keď mám umelé kloby, ale hovorím, sú lepšie ako staré nohy.
Presne tak, alebo nefunkčné. Takže majte sa pekne, milí posluchači a diváci. Máme víkend, dávajte si pozor na cestách, neslepte za volantom a nezabudnite, piatok je deň, kedy treba čo?
Oslavovať, žurovať, tancovať a byť optimisticky naladený s úsmevom na tvári.
Bodka. Bekim na Európe 2.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky z Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.